میرا سفر تے سن لے نانا میں شام چو باجر دا گئی میرا سفر تے سن لے نانا
دے پور سا دکھیا زینب کو سنگتے دی پور تیرے میں شام چ باجر دا گئی
تو سن لے سفر میں سفر
در شبیر دمے نہ لاش ویرن تے روئی نہ ماتم کیتا ویر دمے رئی کھان دی جھڑکا ظالم تو انج ڈھل گئے بخت مڈے بازار چ کڑیاں پا
گئیاں
دے پور سا دکھیا زینب کو سنگتے دی پور تیرے میں شام چ باجر دا گئیاں بوٹا تو ڈگ دیا لالا کو نہ پوچھ میں کیوی چیندی رہی جڑ دنیا تو منہ موڑ گئے کنج راہ وچ دفنے دی رہی رت رون دے پتر سجاد دسو مڈے حال تروں دے رہے سنگ جیڑے جیڑے را
گئیاں
دے پور سا دکھیا زینب کو سنگتے دی پور تیرے میں شام چ باجر دا
گئیاں
شام دے چاڑے ظالم نے سر نیزے تے قریانا دے معصوم سکینہ نکھڑ گئی وچ شام دیا زندانا دے گئی زندانا دے وچ او دو لتھنا دنجیر او دے مڈ پتر کو سوچا کھا گئیاں دے پور سا دکھیا زینب کو سنگتے دی پور تیرے میں شام چ باجر دا گئیاں ریا پوچھدا میں تو نا ظالم جدوں وچ دربار گئی نانا انج ملیا اجر رسالت دا میں رو رو ہار گئی نانا کت دل مشدید لئین جگوں سنگ نانا میں بن کے حیدر چھا گئی دے پور سا دکھیا زینب کو سنگ قیدی پور تیرے میں شام چ باجر ڈا گئی اکبر قاسم اصغر دا سدا جگتے ماتم رہنا اے کر پور سا اے منظور بی بی ایہو حسن ایاز دا کہنا اے خورشید کو اے ارمان بھاؤں
خورشید کو اے ارمان بھاؤں
انہ کپیا باوا دا کر دین جو نال وفا گئیا دے پور سا دکھیا زینب کو سنگ قیدی پور تیرے میں شام چ باجر ڈا گئی
تو سن لے 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 س